with love with คำปากาก
ลับมาแล้วนะครับกับ with love with คำปากานะครับโอ้โหกลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวความรักนะครับที่หลายต่อหลายคนรอคอยนะครับสวัสดีพี่แขกนะครับ
สวัสดีค่ะเรายังมีเรื่องความรักมาคุยกันต่อเนื่อง
เออนะฮะทำเป็นเล่นไปเรื่องราวความรักนี่พอเราเปิดมุมมองนะครับแล้วก็ประเด็นหลายๆประเด็นออกไปในพอดแคสต์ของเราเนี่ยก็มีฟีดแบ็กกลับมาเยอะพอสมควรเลยนะครับ
พี่แขกทึ่งอ่ะทีแรกเรื่องจู๋จิ๋มอ่ะจะคิดว่ามันก็งั้นๆแหละแต่ว่าเราก็อยากแชร์หนังสือที่เราอ่านแล้วก็อยากเล่าให้ฟังว่ามันมีคนทำหนังสือแบบนี้ด้วยนะถ้ามีโอกาสก็ลองหาอ่านดูหรืออะไรไม่คิดว่ามันจะแมส
แมสมากฮะ
โอ้ไม่คิดว่ามันจะมีคนที่ฟังแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยฟังอะไรอย่างนี้มาก่อนในฐานะคนคุยคนที่หยิบเรื่องนี้มาพูดเราก็ดีใจนะจริง
อ้าวก็มีผมบอกแล้ว เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายทุกคนมาอัดอั้นเออบอกว่าตัวตนของเราจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็แบบว่าอยากให้คนอื่นเข้าใจอยากให้คนอื่นสัมผัสได้อะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วก็มีผู้หญิงจำนวนมากที่ฟังแล้วก็รู้สึกเป็นมิตรต่อจู๋มากขึ้น
ใช่ใช่ก็แบบเหมือนแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ย
อย่าไปคาดคันอะไรกับมันนักหนา
ใช่แล้วที่ผมรู้สึกประทับใจอีกอย่างนึงนะคือหลายคนฟังแล้วฟังอีกนะคือไม่ใช่ฟังรอบเดียวนะฮะคือหลายคนเม้นเข้ามาว่าหนูฟังหลายรอบหรือว่าบางคนก็บอกว่าเออแบบดิฉันฟังหลายรอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบในเอพิโซดนั้นนะฮะ
มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยังไงดีอ่ะเออมันไม่ใช่เรื่องที่เราฟังจนคุ้นเคยไงเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างที่ฟังแล้วเอ๊ะใช่เหร
อ
มันเป็นอย่างนั้นเหรอมันก็เลยอาจจะต้องฟังซ้ำ
ใช่คือเขาก็แบบว่าเออแบบเปิดใจที่จะฟังซ้ำแล้วก็แบบเอออยากจะทำความเข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆด้วย
เราก็ดีใจเพราะเราก็อยากแข่งขันกับแนวคิดเรื่องบุญกรรมทำบุญ อะไรนะบุญทำกรรมแต่ง
เออจริงจริง
ไอแนวคิดนี้มันเป็นเมนสตรีมอยู่ในการคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์ในสังคมไทยมายาวนานแม้กระทั่งเรื่องโสดก็บอกว่าชาติที่แล้วไปอธิษฐานไว้นี่อะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่ใช่เรื่องแบบนี้มันอยู่ควบคู่กับสังคมไทยจริงๆเลยนะครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้หยอดไว้ก่อนละกันว่าเดี๋ยวเรื่องของการตอบคำถามนะครับจะมาในเอพิโซดหน้านะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอแล้วก็ติดตามฟังละกันว่าคำถามที่ส่งมาจากทางบ้านหรือว่าเรื่องราวที่ส่งเข้ามาปรึกษาพี่แขกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับความรักเนี่ยนะฮะจะมีเรื่องประมาณไหนบ้างอดใจรอนิดนึงเรารวบรวมไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ในเอพิโซดนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับ
ก็อินเทรนด์นิดนึงอยู่เรื่องเมียฝรั่งก็กลับมาอยู่ในบทสนทนาในสังคมไทยอย่างเผ็ดร้อนอีกแล้วทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่ากรณีเมียฝรั่งกับการถูกเรียกถูกตีตราว่าใครก็ตามที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้หญิงขายบริการตั้งแต่หนังเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยุคที่มี GI อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในวัฒนธรรมเมียเช่าในยุคหนึ่งที่มันเคยมีมาในสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วพี่แขกก็นึกว่าโอ้ยุคนี้คนก็คงเข้าใจกันหมดแล้วมั้งว่าการเป็นเมียฝรั่งมันคืออะไรคงไม่ตื่นเต้นหรือถ้าตื่นเต้นก็ต้องพยายามทำความเข้าใจมันจากมุมมองอื่นๆและแล้วก็มีบทความอันนี้เราก็ไม่อยากจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะเพราะว่าทางมติชนเขาก็ออกแถลงการขอโทษแล้วถอดคอลัมน์นี้ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปตามหาอ่านคอลัมน์นี้ก็ไม่มีให้อ่านแล้วนะคะตัวคุณเพ็ญศรีเผ่าเหลืองทองก็ออกมาขอโทษแล้วเช่นกันคือแขกก็ไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นการฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่ก็อยากหยิบประเด็นนี้เอามาตีแผ่แล้วลองดูซิว่าเวลาเราพูดว่าเมียฝรั่งเนี่ยเรามีภาพสำเร็จรูปอะไรในตัวเราแล้วมันมีวิธีที่จะเข้าใจปรากฏการณ์เมียฝรั่งใหม่ๆอย่างไรบ้างเพราะว่าเรื่องเมียฝรั่งอ่ะมันก็มีวิวัฒนาการหรือมีพัฒนาการของมันมาเหมือนกันจากยุคเมียเช่าใช่ไหมคะจนมาถึงยุคนี้ที่มีบางคนบอกว่าโอ้โหไปในหลายจังหวัดภาคอีสานนะบางหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นแบบเมียฝรั่งกันยกหมู่บ้านเลยแล้วก็มีคนพยายามจะอธิบายว่ามันคืออะไรเหรอการแต่งงานเนี่ยแต่งงานเพื่อเงินเหร
อ
แล้วจะดีเหรอแต่งงานเพื่อเงินหรือยังไงเรามันน่าอายหรือเปล่าทำไมสินค้าส่งออกของไทยเนี่ยมันกลายเป็นผู้หญิงคือเนื่องมันมีคำถามหลายประการแต่ว่า ในบทความของคุณเพ็ญศรีเผ่าเหลืองทองอ่ะที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากก็เพราะว่าคุณเพ็ญศรีอ่ะไปพูดเรื่องอุปนิสัยที่ชี้ชะตากรร
ม
จินตนาการได้ไหมว่าอุปนิสัยที่ชี้ชะตากรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะให้สรุปง่ายๆอ่ะคือคุณเพ็ญศรีเผ่าเหลืองทองก็ไปพูดเรื่อง marriage migration ก็คือการโยกย้ายถิ่นฐานเพราะว่าการแต่งงานแล้วก็บอกว่าไอ้ marriage migration เดี๋ยวนี้นะเป็นเรื่องของผู้หญิงอีสานไปแต่งงานกับฝรั่งเยอะมากแล้วทำไมจึงเป็นผู้หญิงอีสานล่ะแล้วก็มามองว่าผู้หญิงอีสานเนี่ยภาคอีสานมันเป็นภาคที่มีความยากจนนะเวลาคนอยากยกระดับฐานะยกระดับชีวิตโดยทั่วไปแล้วก็สามารถกระทําได้ผ่านการศึกษาซึ่งทําไมไม่มีผู้หญิงอีสานที่ใช้เรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการยกระดับฐานะของตัวเองล่ะเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างให้เห็นเช่นด็อกเตอร์คุณหญิงกัลยาโสภณพานิชซึ่งก็เป็นผู้หญิงอีสานที่สามารถตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือเรียนเก่งจนท้ายที่สุดแบบได้เป็นเรียนเมืองนอกจนได้แต่งงานกับเศรษฐีแล้วก็ได้เป็นนักการเมืองได้เป็นคุณหญิงนี่ไงก็ถ้าผู้หญิงอีสานมีความมุ่งมั่นทำงานหนักซะหน่อยนะตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือก็จะได้เป็นแบบคุณหญิงกัลยาแต่เผอิญว่าผู้หญิงอีสานส่วนใหญ่อะมีอุปนิสัยที่1ชอบฟังคำสั่งสองชอบงานบริการสามชอบอยู่ในภาวะพึ่งพิงก็อุปนิสัยเหล่านี้เนี่ยมันฝังแน่นอยู่จนกลายเป็น DNA ทำให้ผู้หญิงอีสานเนี่ยเรียนหนังสืออย่างไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายถึงขั้นที่ท่องสุดคูณกันก็ยังไม่ได้เลยคุณเพ็ญศรีเขียนแล้วคุณเพ็ญศรีก็เช่นแม่บ้านชาวอีสานที่บ้านของดิฉันเนี่ยให้ท่องสุขุนเธอท่องไม่ได้ดิฉันตกใจมากเลยค่ะว่าทำไมผู้หญิงอีสานท่องสุขุนไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณเพ็ญศรีเขียนนึกออกปะมันก็เลยแบบแล้วท้ายที่สุดก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงอีสานเป็นแบบนี้เพราะชอบฟังคำสั่งชอบงานบริการมีภาวะพึ่งพิงเรียนหนังสือแบบไม่มีเป้าหมายในขณะที่ผู้ชายอีสานเรียนหนังสืออยากมีเป้าหมายผู้ชายอีสานก็เลยไปขายรายงานยังต่างประเทศเพราะมีทักษะแต่ผู้หญิงอีสานไม่มีอะไรเลยนอกจากเป็นภาวะพึ่งพิงก็เลยใช้ก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับฝรั่งเหมือนชีวิตมันไม่มีทางเลือกอะยอมแต่งงานกับฝรั่งทั้งที่เขาไม่ได้เขียนนะคะแต่อ่านระหว่างบรรทัดมันก็จะทั้งที่อาจจะไม่ได้รักอะไรเงี้ยแต่แต่งงานเพราะว่าอยากได้เงินอยากส่งเงินมาเลี้ยงครอบครัวอยากปลูกบ้านใหม่ให้พ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เลยแล้วท้ายที่สุดเขาก็สรุปว่านี่ไงมันเป็นเพราะนิสัยเป็นอุปนิสัยและท้ายที่สุดเพราะคุณมีนิสัยอย่างเงี้ยมันก็เลยส่งให้ชะตากรรมของเธออะแทนที่เธอจะเรียนหนังสือได้เป็นคุณหญิงหรือมีงานมีการทำดีๆเธอก็เลยต้องกลายไปเป็นเมียฝรั่งนี่อุปนิสัยที่ชี้ชะตากรรมมันเป็นแบบนี้ไงมันถึงโดนแบบโจมตีจากทั่วทุกสารทิศ
เพราะว่าคือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันฮะคือแบบว่าจะพูดยังไงดีอะรู้สึกชินปะเพราะว่าเหมือนโตมากับการที่พ่อเป็นผัวฝรั่ง ใช่ไหมฮะเพราะว่าพ่อผมก็แต่งงานกับชาวต่างชาติ
แต่มันจะไม่เหมือนกัน
แล้วพ่อเป็นคนอีสานด้วยนะ
แต่มันจะไม่เหมือนกัน เพราะว่า เวลาที่ผู้ชายไทยอ่ะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจอย่างนี้ด้วยไงจอนคือพอเป็นผู้หญิงฝรั่งเนี่ยน้อยรายที่จะมาแต่งงานกับผู้ชายไทยเพราะโดยมากอ่ะผู้หญิงอ่ะอยากจะแต่งงานกับคนที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นผู้หญิงฝรั่งซึ่งเขามาจากประเทศโลกที่หนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีแฟนตาซีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับประเทศโลกที่สามหรือนึกออกไหมเขามันแล้วก็การที่ผู้หญิงฝรั่งเนี่ยมาแต่งงานกับผู้ชายไทยอ่ะสถานะของผู้ชายไทยอ่ะมันไม่สามารถจะไปเหนือกว่าผู้หญิงฝรั่งได
้
เนาะมันเป็นการพลิกกลับของอำนาจเพราะฉะนั้นพอการแต่งงานของผู้หญิงฝรั่งกับผู้ชายไทยเนี่ยมันจะถูกมองว่าโอ้โหนี่เป็นรักแท้นะนี่มันเป็นความเสียสละนะเขาอุตส่าห์จากประเทศที่มันแบบ
พร้
อมทุกอย่างแล้วเขาจะต้องมากัดก้อนเกลือกินกับเธอมานั่งรถเมย์มาอยู่ในประเทศที่มันแบบพิกลพิการเดี๋ยวก็รัฐประหารเดี๋ยวก็ประท้วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้หญิงฝรั่งมาแต่งงานกับผู้ชายไทยอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่อง แล้วมันก็มีผู้หญิงฝรั่งน้อยมากที่มาแต่งงานกับผู้ชายไทยที่ยากจน คือ พ่อของคุณจอเนี่ยเป็นผู้ชายอีสานก็จริงแต่ว่าเขาเป็นโปรเฟสเซอร์นะเออเขาก็เรียนจบจากเมืองนอกแล้วเขาก็มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แบบชนชั้นแรงงานแต่ว่าเวลาที่ผู้ชายฝรั่งมาแต่งงานกับผู้หญิงไทยเนี่ยมันมีสองแบบมีทั้งที่เขามีสถานะทางสังคมที่ใกล้เคียงกันประเภทแบบผู้หญิงไทยไปเรียนเมืองนอกแล้วไปเจอกับฝรั่งแล้วก็จะไปแต่งงานกับฝรั่งแล้วอีหลอบนี้นะในนิยายไทยอ่ะมีเยอะมากเวลาผู้หญิงชนชั้นกลางไทยหรือชนชั้นกลางค่อนไปทางสูงอ่ะจนแบบแล้วสามารถมีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือถึงเมืองนอกอ่ะไม่มีพ่อแม่ของผู้หญิงชนชั้นกลางไทยคนไหนอยากให้ลูกได้ผัวฝรั่งพอรู้สึกว่าไปได้ฝรั่งขี้นกกระเลวกระลากหรือเปล่าเรานี่มันเป็นตระกูลผู้ดีเรานี่สืบสะแหลกไปอีก 8-9 ชั้นเธอจะไปเอาฝรั่งไม่มีหัวนอนไปตีแล้วตายแล้วพ่อแม่อุตส่าห์ส่งเสียเรียนหนังสือขนาดนั้นเธอจะไปเป็นอื่นน่ะเธอจะไปถูกกลืนกลายทางเผ่าพันธุ์ด้วยนะไปเป็นของคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าทำไมเธอไม่มาแต่งงานกับผู้ดีด้วยกันทำไมเธอไม่มาแต่งงานกับลูกคุณพระท่านขุนลูกคุณหญิงคนนั้นคนนี้ที่ลูกชายเขาก็ไปเรียนเมืองนอกเหมือนกันกับเธอมันต้องมาแต่งงานเพื่อดองกันในสายตระกูลที่มันเป็นอีลีทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาผู้หญิงชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงไทยอ่ะไปแต่งงานกับฝรั่งอ่ะมันเป็นการหล่นไงมันไม่ใช่การขึ้นของสถานะทางสังคมเพราะว่าฝรั่งมันไม่มีอริสโตแครตแล้วในสังคมฝรั่งที่ใครๆก็เป็นชนชั้นกลางถ้าอยู่ไม่ได้ไปแต่งงานกับอีพวกแบบวัน 1% ของสังคมที่รวยมากๆเนี่ยเพราะหรือไปแต่งงานกับคนรวยมากๆเนี่ยพวกผู้ดีตีนแดงในเมืองไทยที่มีลูกสาวอ่ะก็ยังเข้าใจหรือรับไม่ได้อยู่ดีว่าลูกสาวฉันจะไปแต่งงานกับฝรั่งอ่ะเพราะว่าเธออยู่ในสถานะที่สูงอ่ะแล้วอันเนี้ยคือการหล่นลงมา อย่างนิยายเรื่องมณีดินเนี่ยพี่แขกเขียนในกระทู้ดอกทองอ่ะพ่อแม่นี่หัวใจสลายมากเพราะว่าลูกสาวที่เรียนจบเมืองนอกเนี่ยจะไปได้ผัวฝรั่งแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเวลาเธอไปที่ไหนเนี่ยใครๆก็ต้องคิดว่าเธอเป็นเมียเช่าไม่มีใครคิดหรอกว่าเธอเป็นลูกผู้ดีเนี่ยการมีผัวฝรั่งอ่ะทำให้เธอเนี่ยไปอยู่ในสถานะเดียวกันกับพวกเมียเช่าที่มีผัวฝรั่ง
ก็กลายเป็นว่ามีภาพลักษณ์เดียวกันไป
ใช่เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องอื่นๆเข้ามาสัมพันธ์กับการเป็นการกับการแต่งงานแบบที่เป็นการแต่งงานข้ามชาติค่ะแล้วเราคุยกันถึงไหนแล้วนะคุยกันเรื่องอธิบายว่าการที่จอนอ่ะพ่อจอนเป็นคนไทยแล้วแม่จอนเป็นฝรั่งอ่ะมันจะ
คนละแบบกัน
คนละแบบกันแล้วมันไม่ค่อยมีผู้หญิงฝรั่งที่มาแต่งงานกับชนชั้นกันมาชีพที่เป็นชาวไทยมันก็จะไม่
ม
ีถ้ามันจะมีอ่ะมันจะมีในลักษณะเดียวคือเป็นลักษณะของคนที่มาทำพวกงานมนุษยวิทยาแล้วมันจะแฟสซินเนตแล้วมีแฟนตาซีกับสิ่งที่ตัวเองศึกษาเช่นมีผู้หญิงเยอรมันมาแต่งงานกับคนมอแกนอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้จะมีหรือมาแต่งงานกับชาวม้งหรือคนญี่ปุ่นมาแต่งงานกับผู้ชายปากากยออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะมีเยอะเพราะว่ามันมีความแฟสซินเนตอีกแบบหนึ่งมีแฟนตาซีอีกแบบหนึ่ง
เขาอิน
เขาอินในวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต
่เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วคือเราก็ต้องมองกันให้ลึกเข้าไปอีกนิดนึงไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ว่าแบบชายไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติกับหญิงไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วยังเป็นแบบว่าหญิงไทยที่อยู่ชนชั้นกลางหรืออะไรพวกนี้อีก
ถ้าเป็นหญิงไทยชนชั้นกลางค่อนไปทางสูงเนี่ยพ่อแม่จะไม่ค่อยแฮปปี้ถ้าไปแต่งงานกับผู้ชายฝรั่งเพราะรู้สึกว่าเสียงที่จะไปได้ฝรั่งที่แบบไม่โอเคจนกระทั่งต้องพิสูจน์กันเยอะอีผู้ชายฝรั่งก็ต้องมาแบบให้รู้ว่านี่ proper นะ
ม
ีการมีงานดีนะสามารถปลูกบ้านหลังใหญ่ๆให้แบบลูกสาวเธออยู่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็น่าสงสารนะเพราะว่าเวลาผู้หญิงชนชั้นกลางค่อนไปทางสูงอ่ะเมื่อมาจากครอบครัวคนไทยอ่ะมันจะอยู่บ้านแบบใหญ่โตมีคนใช้มีบริวารมีคนขับรถอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วพอย้ายไปอยู่เมืองนอกกับผัวฝรั่งอ่ะจะต้องไปอยู่ใช้ชีวิตแบบไม่มีข้าทาสบริวารไม่มีใครรองมือรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องรู้สึกอัปเซตแกโอ้ยตายแล้วฉันเลี้ยงลูกมาแบบมดไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมลูกต้องมาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตต้องไปปั่นจักรยานต้องมาทำกับข้าวกินเองมันจะเป็นเรื่องการหล่นลงมามันไม่ใช่เรื่องการ สูงขึ้นไปทีนี้พอมันเป็นคนที่สถานะถ้าเป็นคนจนเราพูดง่ายๆนะคะคนจนก็จะมีภาพมองว่าการแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยก็จะนำไปสู่สถานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นง่ายๆก็คือค่าเงินเขาก็ดีกว่าเราแล้วหรือถ้าเราแต่งงานแล้วเราแต่งงานกับฝรั่งแล้วเราไปอยู่เมืองนอกเราเคยอยู่เมืองไทยเรารับจ้างเกี่ยวข้าวได้เงินวันละ300 400 500บาทแต่อยู่ที่นู่นเราอาจจะไปรับจ้างล้างจานเราอาจจะได้ค่าแรงวันละ 2,000 แล้วอย่างประเทศในยุโรปอ่ะมันไม่มีโลกกระทัดเรื่องชนชั้นไงคือเขาไม่ได้มองว่าคนนี้ต้อยต่ำคนนี้ไม่มีการศึกษาคนนี้ทำงานเป็นคนกวาดถนนคนนี้รับจ้างล้างจานคือสำหรับคนที่มาจากประเทศที่มันเป็นรัฐสวัสดิการแล้วทุกคนมันจะเป็นคนชั้นกลางทุกคนจ่ายภาษีซะจนมีเงินพอๆกันหมดทั้งประเทศอ่ะมันก็จะไม่มีใครดูถูกใครจากชาติกำเนิดไม่มีใครดูถูกใครจากไลฟ์สไตล์ไม่มีใครดูถูกใครจากการศึกษาอาชีพเพราะฉะนั้นเวลาผู้หญิงไทยที่ไปจากชนบทแล้วถูกกดขี่ย่ำยีบีทาทุกอย่างเนี่ยถูกดูถูกในทุกมิติพอเขาไปอยู่เมืองนอกเขาก็ไปทำงานล้างจานทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้รายได้แบบได้วันละได้จากอยู่ที่นี่ได้วันละ300ไปอยู่ที่นู่นได้ชั่วโมงละ1,000มันก็สามารถเก็บเงินได้ไงแล้วอย่างพี่แขกไปดูหนังเรื่องฮาร์ดบาวใช่ไหมคะที่เรื่องผู้หญิงอีสานที่ไปกับพี่สมหมายที่พี่สมหมายเขาเป็นแบบคนชักพาให้ผู้หญิงในหมู่บ้านเขาไปเจอกับผู้ชายที่นู่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาทำงานอยู่ที่นู่นน่ะเขามีเงินเหลือไม่ใช่เพราะว่าผัวเขารวยแต่เพราะว่ามันเป็นรัฐสวัสดิการเอาลูกไปเข้าโรงเรียนก็ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าสมุดดินสออะไรก็ไม่ต้องซื้อป่วยก็ไม่เสียเงินไปรักษาพยาบาลฟรีเพราะฉะนั้นพอเขาจะรับจ้างล้างจานทำความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่ทำงานแล้วมันมีเงินเหลือเมื่อมีเงินเหลือแล้วผัวก็ทำงานผัวก็ทำมาหากินไม่ได้เอาเงินไปกินเหล้าเล่นการพนันตีไก่เล่นมวยอะไรที่ไหนมันมีเงินเหลือมันก็พอที่จะเก็บเงินส่งมาที่บ้านได
้
ทีนี้เงินเล็กน้อยที่นู่นพอส่งมาบ้านเรามันเยอะไงเพราะมันเยอะเพราะมันมีเงินตรงนั้นน่ะมาช่วยที่บ้านน่ะที่บ้านมันก็เอาไปใช้หนี้ทกสเอาไปนู่นนั่นนี่นี่มันก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นมีเงินเหลือจะปลูกบ้านไหมทำห้องน้ำใหม่ไหมมันก็คนก็มองว่าโอ้โหพอได้แต่งงานกับฝรั่งอ่ะชีวิตมันดีขึ้นจริงๆก็เป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่ว่าดีขึ้นในทุกเคสใช่ไหมคะอาจจะมีเคสที่แต่งแล้วไม่มีความสุขแต่งแล้วหย่าแต่งแล้วล้มเหลวแต่งแล้วเก็บเงินไม่ได้มันก็มีแต่ว่าในสายตาของคนไทยอ่ะเราก็จะมองว่าส่วนใหญ่เป็นยังไงส่วนใหญ่ผู้หญิงพอไปแต่งงานกับฝรั่งแล้วดีแต่ไอ้ที่บอกว่าดีขึ้นน่ะมันไม่ใช่ดีเพราะว่าไปได้ผัวรวยไงมันดีเพราะว่าเขาได้ไปอยู่ในประเทศไปอยู่ในสังคมที่เปิดโอกาสให้คนได้ทำงานทำงานแล้วมีเงินเหลือ และถามว่าอยู่บ้านเราอ่ะพี่แขกเจอแม่บ้านสตูดิโอที่พี่แขกไปฝึกโยคะสมมติว่าได้เงินแบบวันละ400เสียค่ามอเตอร์ไซค์ไปกับ160
โอ้ย
มันจะเหลือมันจะเอาอะไรเก็บนึกออกป่ะอย่างเงี้ยอ่ะถ้ามีลูกอีกลูกไปโรงเรียนสมุดดินสอปากกาชุดนักเรียนก็ต้องซื้อหมดอ่ะ
อ่
ะลูกไปโรงเรียนค่ารถลูกไปโรงเรียนอีกแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนเหลือแต่ว่าการที่เขาได้ไปอยู่ในประเทศที่มันเอื้อให้เขาได้เก็บเงินน่ะมันก็เลยแบบการแต่งงานกับฝรั่งก็เลยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ดีขึ้นเพราะว่าโอ้โหไปเกาะกินผัวรวยผัวเปมันจะมีที่ไหนผู้ชายอะไรจะมาเปมาจ่ายขนาดนั้นค่ะ
งั้นถามคำถามที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะตรงไปตรงมาและขวานผ่าซากนิดนึงแล้วมันผิดไหมกับการที่เขาจะไปมีผัวฝรั่งโดยที่แบบว่าคือเขาอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นหรืออะไรก็ตามอย่างที่คนบางคนเขาก็มองแบบเนี่ยดูดีไปเกาะฝรั่งกินหรืออะไรก็ตามแต่ถามจริงแล้วคือจริงๆมันผิดไหม
เอาพื้นที่สุดก่อนนะเขาจะมีผัวเป็นใครก็ไม่ผิดอันดับแรกนะเขาจะมีผัวเป็นไอ้ขี้เมาเขาจะมีผัวเป็นไอ้กระเลวกระลากอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาจะมีผัวที่ตบตีเขาจะมีผัวอันดับแรกเลยมนุษย์จะมีผัวหรือเป็นมีเมียเป็นใครก็ได้ไม่ผิดนึกบอกว่าอันดับแรกเราต้องไม่สารแหน่ก่อน
อ
ันดับแรกเราต้องเข้าใจว่าเวลาคนมันเลือกใครมาเป็นผัวหรือเป็นเมียเนี่ยมันก็เลือกจากปัจจัยชีวิตของเขาณขณะนั้นเช่นตอนนั้นเขาอาจจะอายุ16เขาคิดได้แค่นี
้
เขาชอบแค่คนนี้มันแบบเป่าขลุ่ยเพราะหรือก็อะไรก็เลยเลือกคนนั้นเป็นผัวแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราเลือกใครก็ตามเป็นผัวเป็นเมียเป็นคู่ของเราแล้วถ้ามันไม่เวิร์กมันสามารถเลิกแล้วก็เลือกใหม่ได
้
เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามหรอกว่ามีผัวเป็นฝรั่งผิดหรือเปล่าเพราะสำหรับพี่แขกขนาดมึงเลือกผัวเป็นขี้เมาหรือเป็นอีกะเลวกะลาบไม่ทำมาหากินเป็นแมงดาหรืออะไรกูยังไม่พูดว่ามึงผิดเลยอย่าว่าแต่มึงเป็นมีผัวเป็นฝรั่งมันไม่ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเราสามารถเลือกแต่งงานด้วยเหตุผลอันหลากหลายทีนี้แต่งไปแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะคาดเดาได
้
เขาแต่งกับฝรั่งแล้วเขาไม่เวิร์กเขาก็เลิกเขาก็หย่าเขาก็มีผัวฝรั่งคนใหม่หรือเขาอาจจะกลับมาแต่งงานกับผู้ชายไทยหรือเขาอาจจะมีแฟนเป็นอีกประเทศหนึ่งไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่มันมีเครือข่ายของผู้หญิงอีสานที่เขามีผัวฝรั่งกันยกหมู่บ้านมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกนั่นแหละก็ถ้าอันนี้เป็นเรื่องเน็ตเวิร์กไงคะถ้าเรามีญาติพี่น้องอ่ะเขาไปแต่งงานกับใครสักคนที่สวีเดนสมมุติแล้วผัวเราเขาก็มีญาติที่ยังไม่มีแฟนแล้วเราก็มีญาติที่ยังไม่มีแฟนเออทำไมไม่มาเจอกันล่ะถูกไห
ม
มันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้คนได้เจอกันมีถ้ามันไม่มีใครสักคนหนึ่งไปเริ่มต้นมนุษย์สองคนนี้อยู่กันคนละซีกโลกมันก็ไม่มีโอกาสจะเจอกันมันก็เหมือนเวลาเราหาแฟนอยู่เมืองไทยนี่แหละเอาเผอิญเพื่อนฉันทำงานบริษัทนี้แฟนฉันทำงานบริษัทนั้นแล้วเรามาปาร์ตี้กันมาเจอกันก็เลยชอบกันแล้วก็เลยได้แต่งงานกันมันก็เหมือนกันไงเพียงแต่ว่าอันนี้เราอยู่ในประเทศเดียวกันเราเลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นการแต่งงานยกหมู่บ้านหรือเป็นการแต่งงานยกโรงเรียนหรือเป็นการแต่งงานยกบริษัทเอากูก็เห็นพวกมึงได้ผัวได้เมียกันตามงานเลี้ยงศิษย์เก่างานเลี้ยงปีใหม่ปาร์ตี้บริษัทนู้นกีฬาสีองค์กรนั้นองค์กูก็เห็นพวกมึงนัวเนียได้ผัวได้เมียกันอยู่ในแวดวงใกล้ๆไม่ใช่เหร
อ
เพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีใครผู้หญิงสักคนนึงจากหมู่บ้านนี้อ่ะแล้วไปอยู่เมืองใดเมืองหนึ่งในเบลเยียมเดนมาร์กหรืออะไรแล้วทำให้มีผู้หญิงคนอื่นๆและมีผู้ชายคนอื่นๆในเมืองเดียวกันกับเขาได้มาเจอกันและได้แต่งงานกันมันก็เป็นเรื่องปกติสุดแสนจะปกติแล้วมันก็มีการเขาเรียก recommendation ที่น่าเชื่อถือไงอู๋คนนี้รู้จักกันดีคนนี้เขาเป็นเพื่อนผัวฉันจักกันมานานนี่เพื่อนกันแต่สมัยประถ
ม
ม
ั่
นใจ
ใน
การันตีอีกแล้วเวลาเราจะแต่งงานหรือเราจะมีแฟนเราก็ต้องการการการันตีใช่ไห
ม
อุ้ยคนนั้นน่ะเขามาจีบเพื่อนเราอะจอนสืบมาหน่อยสิเป็นคนยังไง
ไ
ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแสนจะธรรมดาแต่ไอ้การที่คนคิดว่าแต่งงานเพราะว่าหวังจะเกาะกินหรือหวังจะไปเอาเงินฝรั่งอะเพราะว่าคุณคิดได้เรื่องเดียวไงว่าคนแต่งงานต้องคนแต่งงานด้วยเหตุผลเดียวคือด้วยความรักแล้วไม่เคยกลับไปถามตัวเองเลยนะว่าทุกวันนี้ผัวที่มึงเลือกมาเป็นผัวเนี่ยมึงเลือกมาด้วยความรักหรือด้วยอะไร
ไม่เพราะว่า
แต่ชอบหลอกตัวเองว่าคนเราแต่งงานด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ยอมรับได้คือต้องแต่งด้วยความรัก
คือเพราะก็งงเหมือนกันกับการที่เหมือนแบบมีคนกลุ่มนึงเหมือนกันที่เหมือนไปตัดสินคนที่มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมียฝรั่งอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนแบบเนี่ยแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นคนที่จะพูดยังไงดีเหมือนแบบ
ทอง
อะไรนะขุดทองมันก็ไม่ใช่ขุดทองคือแบบเหมือนมันเป็นการไปตัดสินน่ะว่าเหมือนคนที่เป็นเมียฝรั่งอ่ะเป็นคนไม่ดีทั้งที่การที่เขามีความต้องการที่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสในชีวิตที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ผิดเพราะว่าในสังคมที่เขาอยู่ในปัจจุบันคืออย่างในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้มีรัฐสวัสดิการมันไม่ได้มีความมั่นคงทางการเงินหรือต่างๆให้แล้วมันก็ยังคงมีคนกลุ่มนึงที่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่มีเป็นเมียฝรั่งเนี่ยแหละว่าไม่ดีแย่เกาะฝรั่งกินแบบว่าจะไปสูบเงินเขาหรืออะไรก็ตามทั้งที่จริงๆคือเขาแค่ต้องการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เท่านั้นเองแล้วคุณก็ไม่ได้คิดที่จะช่วยพัฒนาทำให้สังคมมันดีขึ้นคุณก็ไม่ได้คิดจะช่วยให้เขามีโอกาสในชีวิตที่มันดีขึ้นคุณเพียงแค่ไปตัดสินเขาอย่างเดียวเท่านั้นว่าเขาเป็นคนไม่ดี
แล้วเอาจริงถ้าจะแต่งงานเพราะเงินมันผิดตรงไหน
ก็นั่นน่ะดิ นั่นน่ะดิ
ใช่ไหมคือไม่ต้อง
มันก็เรื่องของเขา
ว่าการแต่งงานกับฝรั่งนะการแต่งงานเพื่อเงินน่ะ มันไม่ดีตรงไหนมันผิดตรงไหนถ้าสองคนนั้นน่ะเขา
ตกลงกันได้
เขาตกลงกันได้อ่ะอันเนี้ยก็เลยงงไงว่าทำไมถึงเอา assumption นี้ไปตัดสินเฉพาะคนที่ไปแต่งงานกับฝรั่งเพราะมันก็มีคนที่ไม่ได้แต่งงานกับฝรั่งจำนวนมากก็แต่งงานด้วยปัจจัยทางการเงินแม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยหลักนะแต่มันน้อยมากเลยนะที่เราจะแต่งงานกับคนที่จนกว่าเราอ่ะเว้นแต่ว่าคุณเป็นผู้ชายที่รวยมากคุณยอมแต่งงานกับผู้หญิงที่จนกว่าคุณมากแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องมีอะไรอย่างอื่นเช่นสวยมากหรือเกินเป็นนางงามมาแล้วแบบ18เวทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องมีอะไรที่มาคอมเพนเซตกันไง
ชดเชยกัน
มันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะมาบอกว่าโอ้โหคนแต่งงานกันด้วยความรักล้วนๆแล้วการแต่งงานเพื่อเงินหรือเพื่อชีวิตที่ดีกว่าหรือต่อให้มันเป็นการขายตัวหรือต่อให้มันเป็นการเช่าซื้อมันก็ไม่ผิดอยู่ดีไงมันมีหนังสือเล่มหนึ่งน่าสนใจมากคือเขาไปศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงขายบริการกับผู้ชายผิวขาวที่โดมินิกันแล้วเขาก็ตั้งชื่อหนังสือไว้ดีมากชื่อ What Love Got to Do with It แล้วมันก็เป็นเรื่องเหมือนเมืองไทยเรื่องเหมือนประเทศโลกที่3ทั่วไปเลยว่าผู้หญิงอะท้ายที่สุดเมื่อเขาเข้าสู่สนามนี้ระหว่างแต่งงานกับผู้ชายบ้าคนบ้านเดียวกันเนี่ยมันก็เสียตัวเหมือนกันแล้วมันไม่ได้เงินไม่ได้ทองอะกับอันนี้ก็เสียตัวเหมือนกันแล้วได้เงินได้ความสุขด้วยได้การทรีตที่ดีจากลูกค้าด้วยก็ What Love Got to Do with It เลือกอันนี้ไม่ดีกว่าหรอคะส่วนผู้ชายผิวขาวเหล่านั้นก็อาจจะเป็นผู้ชายที่เราเจอจู่เขาร้อยอันเมื่อคราวก่อนก็คือล้มเหลวเหลือเกินมาจากบ้านไม่มีใครเห็นคุณค่าเป็นลูเซอร์หรือเป็นอะไรก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งกูก็จะมานอนอาบแดดอยู่โดมินิกันละแล้วกูซึ่งไม่มีตัวตนเลยในบ้านกูโอ้โหกูมีเงินสักนิดหน่อยเนี่ยแล้วกูก็ไปเจอผู้หญิงเหล่านี้แล้ว
จะรับการชีวิตที่ดีเหลือเกิน
เออแล้วเขาก็มีสิ่งที่ให้และรับเป็น mutual respect ต่อกันหรืออาจจะไม่ใช่ mutual respect เป็นผลประโยชน์ที่ต่างตอบแทนกันพอดีอ่ะแล้วคนนี้ก็มีความสุขได้เงินคนนี้ก็มีความสุขได้มีตัวตนได้รู้สึกโอ้โหความเป็นชายของตัวเองมันฟูขึ้นมาแล้วมันผิดตรงไหนถ้าคนมันจะแสวงหาตำแหน่งแห่งหนในชีวิตของตัวเองสักที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต
่
เพราะฉะนั้นพี่แขกยังไม่ไปไกลถึงขั้นว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาสิผู้หญิงไทยจะได้ไม่ต้องไปเป็นผัวฝรั่งไม่ใช่เขาสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาดีต้องทำ
และเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว
แต่ไม่ใช่ทำเพื่อไม่ให้เขาไปมีผัวฝรั่งเขาจะไปมีผัวเป็นชาติไหนเป็นจ
ี
นเขาเป็นจิ๋มเขาอยู่ปีสารแน่กับเขาอะไรอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วบทเรียนจากประเด็นนี้ก็น่าจะผมว่าอย่างแรกที่เราน่าจะชัดเจนก็คือว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของเขาได้ไหม
อันดับแรกอย่าไปพิพากษา
อ
ย่าไปพิพากษาทางเลือกในชีวิตของมนุษย์คนอื่นแต่ควรจะทำความเข้าใจแล้วในการทำความเข้าใจนี้ไม่จำเป็นต้องไปสงสารเขาด้วยนะไม่ต้องไปสงสารเขาไม่ต้องไปแบบโอ้โหมันมีผู้หญิงจำนวนมากที่แต่งงานกับฝรั่งไปแล้วก็ปรับตัวไม่ได้มีลูกติดไปลูกก็โศกเศร้าเหงาเหลือเกินปรับตัวกับวัฒนธรรมไม่ต้องไปสงสารเขาชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความทุกข์เหมือนกันหมดเลยค่ะทุกข์กันคนละแบบเท่านั้นเองมันมีใครบ้างคะเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันไม่เจอปัญหาไม่เจออุปสรรคไม่เจอความผิดหวังไม่เจอความล้มเหลวแต่ละคนก็มีความผิดหวังความล้มเหลวความทุกข์ความโศกความฟักอัพต่างๆนานาเป็นของตัวเองทั้งนั้นแหละแต่เบสคืออยู่บนฐานของช้อยส์ที่ตัวเองเลือกแล้วเราก็ควรจะเรียนรู้ที่จะเคารพช้อยส์ของเขาแล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือเมื่อมันมีใครสักคนต้องการความช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือทางกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรทำก็คือผลักดันให้กลไกต่างๆที่มันจะทำให้คนน่ะไม่ที่ถูกกระทำจากความอยุติธรรมเชิงโครงสร้างเชิงกฎหมายเชิงสิทธิมนุษยชนเรามีหน้าที่แค่นั้นไม่ให้เขาต้องถูกabuseอย่างไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยก
็
คือทำแค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าไปนั่งตัดสินว่าโอ้น่าสงสารจังเลยถ้าเขาได้เรียนหนังสือดีกว่านี้เขาคงไม่ต้องมามีชีวิตแบบนี้เนาะไม่ต้อง
ก็อย่าไปพิพากษาเขาอย่าไปตัดสินเขานะฮะ แต่ก็นั่นแหละผมรู้สึกว่าคือรู้สึกอย่างชัดเจนมากเลยว่าก็คือแบบอย่าไปยุ่งเรื่องของเขา
อย่าไปยุ่งเรื่องของเขาไม่พอนะเลิกพูดว่าผู้หญิงเหนือเป็นอย่างนี้ผู้หญิงอีสานเป็นอย่างนั้นคนใต้เป็นอย่างนี้เพราะว่าคำว่าเหนืออีสานใต้ตะวันตกตะวันออกมันเป็นทิศมันเป็นทิศอ่ะมันไม่ใช่คนแล้วไอ้ทิศใต้เหนือตกกลางออกเนี่ยมันเป็นมีกรุงเทพอยู่ตรงกลางเพราะว่าเราเผอิญเรามีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงใช่ไหมตรงนี้มันก็เลยถูกเรียกว่าอีสานตรงนั้นมันก็เลยถูกเรียกว่าเหนือแล้วตัวอย่างที่พี่แขกให้ตลอดเวลาก็คือกูเนี่ยมึงเรียกกูว่าคนเหนือแต่กูเป็นคนภาคใต้ทางภาคใต้เลยกูเป็นคนภาคใต้ของประเทศจีนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากูคนใต้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับความใต้เพราะว่าใต้มันเป็นแค่ทิศไงมันไม่สามารถมาเชฟอุปนิสัยใจคออะไรของคนได้เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถเอาภูมิภาคอะไปสเตอริโอไทป์คนได
้โอ้โหเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเมียฝรั่งนี่จะว่าไปแล้วจริงๆก็เป็นประเด็นที่มันมาไปๆนะมันจะมีแบบประเด็นอย่างนี้มาแบบทุกกี่ปีจะเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนช่วงหลังเหมือนแบบว่ามาแบบทีๆจากตัวภาพยนตร์เรื่องไอ้ฮาร์ดบาว
ใช่
แล้วก็บทความอันล่าสุดของทางมติชนเนี่ยแหละที่ออกมาซึ่งดูมันขัดกันมากๆเลยพอสมควร
เออเนาะแล้วจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเขาไปดูหนังฮาร์ดบาวมาหรือเปล่าเขาเลยมาเขียนบทความเรื่องนี
้เออเออ
ตอนได้ดูหรือยังเรื่องนี
้ยังครับ
มันมีฉากนึงอ่ะที่พี่แขกสะเทือนใจมากเลยก็คือพี่สมหมายอ่ะในหนังเรื่องเนี้ยเขายังตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เลยว่าการขายตัวมันบาปหรือเปล่าแล้วเขาก็ยังแบบรู้สึกผิดอยู่ลึกๆอ่ะเพราะเขาบอกว่ากลับบ้านไปทีไรเวลาไปวัดหรืออะไรเนี่ยคนก็ยังจะพูดอยู่ว่าการขายตัวเนี่ยมันบาปตายไปแล้วจะตกนรกจะนู่นนี่นั่นนั่นนี่มันก็คืออันเนี้ยค่ะที่เราคงจะต้องทำความเข้าใจกับสังคมไทยอีกมากเรื่องบุญบาปเวรกรรมอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะกับการต้านทานกระแสเนี้ยก็อยากจะบอกว่าอยากจะบอกพี่สมหมายว่าร้อยไม่บาปพันไม่บาปครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเออเนื้อตัวร่างกายพี่จะทำยังไงกับมันพี่จะ
มัน
เป็นสิทธิ์ของพี่แล้วมันมีแม้กระทั่งนักเฟมินิสต์บางสำนักบางกลุ่มมันก็มองว่าโอ๊ยการแต่งงานเป็นการขายตัวรูปแบบหนึ่งนั่นแหละพี่แต่ว่ามันขายขาดเท่านั้นเอง
เออนั่นก็เป็นมุมที่เออเราก็ไม่เคยมองอย่างนี้เหมือนกันเนาะเออไป
มาจะขายเป็นครั้งๆหรือขายขาดก็ต่างกันแค่นั้นแหละนี
่โอ้โห
แล้วไอ้เรื่อง marriage migration มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเคยเห็นหนังสือกองเรือหาคู่ใช่ไหมคะ
เคยเห็น
ก็คือในยุคที่ผู้ชายอังกฤษมารับราชการมาเป็นลูกจ้างบริษัท East India อยู่ในอินเดียพม่ากันทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงอังกฤษก็หาผัวไม่ได้สักคนนึงอะค่ะก็ต้องยอมจ่ายเงินให้บริษัทแม่เสือพากันลงเรือไปจากอังกฤษคิดดูมาทำไมมาหาผัวแล้วถามว่าไม่มีผัวอยู่ได้ไหมผู้หญิงอังกฤษสมัยนั้นไม่มีผัวอยู่ไม่ได้จำหนังเรื่องสี่ดารุณีได้ไหมพ่อแม่ตีนไก่น้ำผักหนักมากผู้มีลูกสาวค้างเติ่งอยู่ที่บ้าน4คนแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนมากินมาเลี้ยงดูกันละเนี่ยใครมันต้องหาผู้ชายมารับช่วงเอาลูกสาวที่บ้านกูไปเลี้ยงสักทีแล้วผู้หญิงกองเรือหาคู่เหล่านั้นก็อย่างนั้นน่ะพ่อแม่ก็เสือกใส่ไล่ส่งแล้วไงหมดวัยที่พ่อแม่จะเลี้ยงแล้วลูกณจุดนี้คนที่จะเลี้ยงดูพวกมึงต่อไปคือผู้ชายจงลงเรือไปหาผัวที่จะมาเลี้ยงเธอต่อไป
อันนี้คือแดนผู้ดีนะฮะที่หลายคนชอบเรียก
ก็นี่คือ marriage migration ลงเรือมากันกี่พันกี่หมื่นคนแล้วนั่นน่ะ
โอ้โห
ก็คือหาผัวนะแล้วที่หาผัวนี่ไม่ใช่รักนะหาคนเลี้ยง
ชัดเจนก็มันเป็นข้อตกลงระหว่างคนสองคน
ไงไม่ต้องมาตื่นเต้นเรื่องเมียฝรั่งหรืออะไร
คือถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ที่พี่แขกได้มานั่งคุยกับเราในหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเก็ตภาพรวมทั้งหมดกับสิ่งที่พี่แขกพูดในวันนี้จริงๆแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างคู่การเป็นพาร์ทเนอร์การแบบว่าการตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าโรของแต่ละคนมันจะเป็นยังไงอ่ะแบบว่าอันนี้มันก็จะยิ่งทำใหความเข้าใจในเรื่องของการเป็นเมียฝรั่งหรือแล้วก็ตามเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมากๆเลยด้วย
แล้วบรรดาผู้หญิงไฮโซที่ไปมีผัวเป็นฝรั่งเนี่ยก็ไม่ต้องไปดูถูกเหยียดหยามผู้หญิงอีสาน
เออ
พวกนี้ถ้า ทำให้ฉันพลอยเสียชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูสิฉันเดินกับผัวฉันที่พัทยาคนก็คิดว่าฉันเป็นกะหรี
่
ผู้หญิงพวกนี้แหละทำให้ผู้หญิงไทยเสียหายนู่นไปนู่นอีก
กรุณาแยกแยะด้วยนะคะ
กรุณา
ใช
่
ใช่ใช่ใช่ใช่กรุณาแยกแยะด้วยโอ้โหอ่ะ35นาทีของการนั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเมียฝรั่งนี่ถือว่าเข้มข้นมากมากจริงๆอาจจะมีนะคนที่ฟังพอดแคสต์เราอยู่แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้เลยก็คือแต่งงานกับชาวต่างชาติก็สามารถมาแชร์ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะเริ่มส่งคำถามเริ่มส่งแบบเขาเรียกอะไรสิ่งที่คุณอยากจะมาแชร์ก็ได้ด้วยเหมือนกันเราจะได้มีวัตถุดิบนะฮะในการมานั่งเมาส์กันในแต่ละเอพิโซดด้วยนะครับแล้วอย่างที่สัญญากันเอาไว้ก็คือในเอพิโซดต่อไปเราจะมานั่งตอบคำถามของคุณผู้ฟังกัน
แต่ละคำถามแบบ
เป็นไงเด็ดไหม
ยากเป็นคำถามที่ยากด้วยนะ
ตัวเองเป็นคนเปิดเองตัวเองเป็นคนเปิดเองเรียกร้องให้เขาส่งกันเข้ามาเองเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่นี้นะคะเออนะครับนะโอเคกันเดี๋ยวเจอกันเทปหน้านะครับขอบคุณพี่แถมมากค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
With Love With Kampaka